Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og politisk hårløse.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt bor i dag mediekritiker Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøttnes. Vi må begynne med en rettelse, Trond.
Ja.
Vi har sagt noe feil.
Da må vi rette oss selv.
Det må vi. Lars Joakim Skarvøy.
Han var ikke en av de som gjorde opptak.
Han var ikke det.
Men han var en av de som gjorde saken.
Ja da, så han har byline på saken og sånn, så det var ikke kjempefeil, men jeg tror vi kom i skade for å si at han hadde vært og tatt opptaket.
Ja.
Og det var nok bare at vi blandet sammen litt og fant oss det som en sånn subjektiv sannhet i dette. Og det var feil.
Men han er en av de som synes dette var good to go, fordi han har vært med å skrive saken.
Det er det. Og vi kan jo legge til at hun, redaktøren som står ansvarlig for saken, da, som liksom har godkjent at den går ut, det er Karianne Solbrekke, som har blitt beskyttet av media i evig mange år, fordi hun har hatt et forhold til den der jævla terroristen.
Ja, hun er liksom gammel elskerinne og tar fan batti.
Ja, så jeg tenker liksom at ja, nei, det er mye kjøtt i denne saken allikevel.
Det er det, og det skal sies at, ja, nei, det skal jeg faktisk ikke si høyt, det må jeg klarere. Men jeg tror det er mer med Karianne Solbrekke enn bare det vi vet hun har bedrevet, kan jeg si det sånn.
Ja, og jeg er jo i evig undring, ikke sant? Et av spørsmålene jeg har er hvorfor Hans Skarvøy får nye jobber etter det han gjorde i VG. Han burde jo ha demonstrert for all verden at han ikke skal være journalist. Og så synes jeg jo kanskje at i redaktørstillinger så er det vel det du blir ansatt for er vurderingsevne.
Ja.
Og så tenker jeg at det er ikke bredt dokumentert det heller. Og jeg synes jo ikke at det står særlig respekt av det forsvaret hun har stilt opp for å publisere dette fyllerøret til Hårek Hansen, som de har tatt opp i skjul. Men det som er vesentlig i denne saken, det er at de to damene som faktisk var på bar og tok opp dette, den ene av dem er jo liksom en politiker med litt fartstid i MDG.
Ja, for det tenkte man ikke å nevne på noen nivå.
Nei, altså det har jo blitt nevnt noen ganger, men jeg tror ikke vi var helt klare over det da vi hadde snakket om dette forrige gang.
Ja, for altså det var to kvinnelige journalister som var til stede der. Det var Marianne Madeleine Knudsen og Ulrikke Torgersen.
Ja.
Og den ene av disse, det er ikke sånn, er medlem i MDG fordi hun liker politikken. Hun har stått på valg, hun har argumentert for det, hun har stått på stands, hun har gjort liksom politikerjobb.
Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, vært stortingskandidat for MDG, ikke blitt valgt inn.
Ja.
Så dette er politiske motstandere som har fått skalpen til en fiende.
Ja, og det skal jeg si, altså, jeg tenkte liksom, ok, dette er jo, når jeg trodde det var Skarvøy som hadde gjort opptaket, så tenkte jeg umiddelbart, hvem er det han har fått jobben av? han gjør jo drittpakker på betaling nærmest, ikke sant? Eller vennetjenester eller hva det er. Så jeg var ikke helt det, Skarvøy var ikke en del av det, men man skjønner jo hvor dette kommer fra plutselig da.
Ja, nei, hva er det man sier? Gjørmebrytere trekker mot gjørma, eller et eller annet sånt.
Ja, så skal det sies, jeg tror kanskje ikke det var så vellykka. Det har vært partimålinger etter denne skandalen, før Hårek fikk sparken.
Ja.
Og gjett hva? FRP har ikke mistet en velger.
Nei, og det er jo greit. Jeg synes jo det er greit å ta med at det er nok noe av en personlig tragedie for han Hårek. Betydelig endring i livet. Liksom litt sånn lyn fra klar himmel. Det kan hende han var en løs kanon hele tiden. Og burde påregnet at dette kommer til å sprekke en dag. Men vet du hva? Det er noe med, ikke sant, på den ene siden menneskelig hensyn i det. Og det andre, dette med å ta seg til rette og gjøre skjult opptak på noe så uvesentlig.
Og være så selektiv i publiseringen av det, fordi de har publisert 1 eller 2 minutter av 13 minutter. Det betyr jo at altså enten så satt han og snakket om alt annet i hele verden etter å ha sagt dette, eller så lagde han en kontekst på det som får dette til å høres helt annerledes ut, og ikke i nærheten av så lett å ta han for.
Nei.
Jeg tenker at altså TV2 her skylder å publisere hele opptaket i sin helhet, men de bør spørre Håre Kansen først om de får lov.
Han er skikkelig gira på. Ja, ja.
Okay. De kan jo sende han hele opptaket først og si at du kan høre gjennom selv.
De kunne jo gjort det. Ja. De kunne gjort det. Jeg må si at jeg er litt usikker på hvor vi lander da, sånn kulturelt. Den politiske kulturen og tilliten mellom mennesker og det å kunne snakke sammen på tvers av politiske uenigheter og sånn. At når pressen, som i prinsippet skal være den vaktbikkja som de sier i festtaler at de er, og så misbruker de egentlig sin posisjon da, til å få trukket ned buksene på folk som de ikke liker, og det er liksom greia.
Og så pressen, det er litt ditt begrep her, fordi sånn jeg oppfatter det, jeg hørte på Gilbrandt og Suvatnet, som ikke er Gilbrandt og Suvatnet lenger, men... De bytter navn fordi Suvatnet selvfølgelig får fått seg en ny og bedre jobb. Gratulerer til han. Men
jeg mener egentlig det er et skritt ned,
ja. Ja, det er nok et skritt. Ja, det kan godt være. Men sånn i den sfæren så tror jeg liksom det er top of the pops å lande som leder i debatten.
Kanskje det, men nå skal du lede debatter for et publikum på 65-åringer liksom?
Ja, håper jeg kanskje å tiltrekke seg andre da. Jeg vet ikke. Okay. Men uansett da. Og når jeg hører gjennom podcasten med Gilbrandt og hans nye kollega, som jeg ikke husker navnet på.
Nei.
Han har gjort et skritt opp. Så er... Det er veldig tydelig at de er irritert over dette her, og de refererer andre medier, og egentlig så er det sånn at alle andre medier virker å være sure på TV2 for å ha gjort dette her, og alle inne på Stortinget, så lenge de ikke siteres på dette her, og prekes ut for det og sånn, så er alle enige med at dette var en skikkelig skittig greie å gjøre. Hindrer de ikke å bruke det politisk for alt det har vært, men de synes det var en skittig ting å gjøre, for de innser at vet du hva, det kan gjøres med oss også.
Ja, og... Men, og det kommer vi vel inn på i løpet av episoden, det er ikke helt gitt at det faktisk gjøres mot dem også.
Jeg er klar for å utstille meg med båndtaker igjen hos.
Jo, men det er noe med, det er en sånn form for brønnpissing, ikke sant?
Ja.
Sånn, ja, ok, hvis dere skal ødelegge hele tillitsstrukturen i hvordan journalistikk og politikk og samfunnsliv for øvrig og kommentatorer og alt opererer, så ja, flott, da får vi hoppe ned i den der brønnen alle mann da.
Det kan bli gøy. Jeg tenkte at jeg skulle finne et eller annet sånt politisk gjørmehull hvor de drikker masse alkohol. Så skal jeg spandere både øl og tequila, og så skal jeg begynne å diskutere Midtøsten-politikk med både Arbeiderpartiet og SV-politikere og Rødt-politikere. Etter hvert som de begynner å bli litt sånn ordentlig dritta, skal vi se hvor mye rart vi kan få ut av de da. Jeg mistenker at de kan klare å overgå Håre Kansen i rasistiske uttalelser.
Men de gjør det jo offentlig. Ja. Så det er liksom ikke noe, det er ikke noe politi der sånn som tar dem for det.
Nei, det er sant, men jeg mistenker jo at de kan komme til å si ting veldig rett ut hvis de bare får nok alkohol og litt provokasjon. Sånn, jeg rett ut sier, jeg håper at alle jøder blir utryddet, og jeg synes at jødeutryddelse er en ting. Det er...
De sier det, men ikke med de ordene.
Ja, men det er noe med å få de til å bruke de rette ordene.
Du skal ikke være kjempegløp for å skjønne at det er det de snakker om.
Nei, men det er noe med å få de til å bruke de rette ordene, for dette handler ikke om budskap, det handler om hvilke ord du velger for å fremme budskapet. Ja, det trodde jeg du hadde lært nå, at i politikk så er det ordet som du bruker for å fremme budskapet som teller, ikke budskapet i seg selv.
Ja. Jeg er jo tilbake på den konklusjonen som vi hadde første gang vi snakket om dette, at jeg synes jo det er helt merkelig at dette tas som en sak, og når det er mulig er litt sånn for juridisk i tilnærmingen, men jeg tenker liksom at hvis du er politiet og du står i en rettssak og så har du ulovlig overvåket noen, så Trond har gjort noe gærlig, ikke sant?
Mm.
Og så har politiet ikke klart å finne bevis på det, men de har overvåket deg ulovlig, og så kommer de i rettssalen, og så sier de, ja, men vi har lagt en båndopptaker i stua til Trond, og da hører vi tydelig at han har gjort det vi anklager han for. Og da vil jo dommeren bare si at ja, det helt uakseptabelt. Dette beviset kastes ut, det helt...
Ja, gjør det det i Norge? For jeg har inntrykk av at man bruker beviset, og så gir man de som har gjort noe ulovlig ved å skaffe beviset spekk på fingeren etterpå, men at beviset aksepteres.
Ja, det tror jeg jo ikke, men det mulig jeg bare har dette fra amerikanske filmer. At jeg tror at,
amerikanske filmer? I USA så det liksom hvordan man har fått bevisene viktig, men i Norge så sitter jeg med et inntrykk av at og dette sitter jeg med fra på en måte rusdebatten. Fordi politiet har jo ved flere anledninger på en måte fått smekk på fingeren for ulovlig ransaking og så videre og så videre, og så har det blitt ført som bevis, men den tiltalte har blitt dømt på bakgrunn av det likevel. Da.
Jeg synes det høres rart ut, ja. Men la meg ta min amerikaniserte tilnærming, da. Så har jeg en sånn tanke om at hvis du har skaffet til veie informasjonen på uredelig vis, så gjelder den ikke. Ikke sant? Og jeg tenker litt sånn med dette også, at dette må jo være åpenbart, dette brudd med Vær varsom-plakaten. Og det nesten vanskelig å komme bort fra også, at det bortimot åpenbart må ha hatt en politisk motivasjon, altså at du er ute etter å ta disse fæle FRP-erne.
Det har jeg vel... Jeg føler at det plutselig for noen uker siden så ble det sånn koordinert, nå skal vi ta FRP, og da bruker vi Listhaug var egentlig den de skulle gå løs på, så ble det veldig mye sånn Listhaug i alle kanaler, og de prøvde seg med at Listhaug var jo nå, kjørte jo Trump-taktikker, og det var veldig mye av det opp mot landsmøtet til FRP, før Håre Kansen gikk på fylla. Og så fikk de da denne saken, som da var TV2s drøm, eller i hvert fall deres journalist, store drøm, politisk og sånn.
Nei, jeg synes dette helt, det liksom, det så skuffende, og så, det så arbitrært også, fordi at, ja, vi kommer inn på det etter hvert her sånn. Det han snakket om, godeste Hårek, det var minusvarianter.
Vi har antatt hvertfall at han snakker om, eller minusvarianter snakker han om, men hva han egentlig mente?
Jeg vil anføre en ting her sånn, fordi at det sitter en annen fyr fra FRP der sånn, og så på dette opptaket, og så sier han, nå må du faen meg holde kjeft, Hårek.
Ja.
Ikke sant? Sånn, det er veldig tydelig at hans egen partifelle opplever at dette er å gå for langt. Yeah. Så han tolker det inn i den konteksten som journalistene tolker det inn i.
Ja, eller han har akkurat så mange sekunder erfaring med journalister at han vet at dette kan faktisk risikere å slå tilbake, fordi at du snakker i fylla om ting som du ikke klarer å ordlegge deg på.
Ja, ja. Sånn. Ja. Åpenbart, ikke sant? Men det anføres nå et argument da, som sier at dette er et statistisk begrep. Og det er det sikkert. Det er ikke noe jeg kjenner til, men nå som det har blitt aktualisert, så har jo folk googlet og søkt, da, og de finner dette begrepet på regjeringens nettsider og SSB og alle mulige steder.
Ja, fordi dette er en statistisk bestemmelse.
Mm.
Dette er egentlig røde og svarte tall i regnskap og så videre og så videre. Og så må man skille veldig mellom røde og svarte tall i regnskapet, altså pluss og minus i regnskapet, og menneskelig verdi, som verdien av deg som menneske er den samme uansett, ikke sant? Og så tror jeg ikke, jeg tenker at Hårek var nok ikke veldig god til å fortelle om den forskjellen.
Nei, og så han refererer jo til noen spesifikke mennesker, ikke sant, som går forbi eller et eller annet sånt, ja. Nå, som der går noen minusvarianter. Så vakkert er det jo ikke.
Nei, altså det er så knotete. Altså, og det jeg sier, altså, jeg vet ikke hva Hårek egentlig sa i sin helhet, og jeg vet ikke hva han mente, uansett om jeg hører alt, fordi dette er en mann som er så på druen at han neppe er veldig god til å ordlegge seg og utbrodere sin mening. Ergo så tror jeg ikke engang Hårek, når han våknet dagen etter, visste hva han hadde sagt og hva han mente med det han sa. Er det en pen måte å si det på?
Ja, kanskje. Minusvariant har i hvert fall blitt brukt historisk i eugenistisk sammenheng.
Ja.
Så det, rundt 1934, i forbindelse med en sånn steriliseringslov, så ble det brukt for å beskrive mindreverdige individer.
Og det kan jo være alt mulig rart. Det kan være, altså, du kan kalle utlendinger mindreverdige, det er jo ikke noe spesielt pent. Men du kan også bruke det, folk som sitter i rullestol, er mindre verdt, ikke sant?
Du kan si det, men
det høres ikke veldig bra ut.
Nå må jeg si at jeg ikke sikker på hvorfor vi sitter her og forsvarer denne bruken av dette begrepet.
Jeg forsvarer det ikke. Jeg prøver å forklare begrepet, ikke forsvare det.
Okay. Men poenget mitt her sånn er at minusvariant spesifikt, det er mulig det brukes vidt og bredt i statistikken, men det har altså vært brukt eksplisitt i eugenikk. For å omtale mindreverdige individer i forbindelse med en steriliseringslov. Så det er klart, de historiske konnotasjonene her sånn, er jo, skal vi si, litt sånn midt på treet.
Ja, det er ikke, altså, det er noe, det kommer fra et sted som ikke er vakkert. Det kan vi vel, det er en måte å si det på. Men det brukes jo enda, det brukes av SSB, og det publiseres av regjeringen når SSB sender det til regjeringen.
Ja da, og selveste NRK har brukt et lignende begrep. De har kalt det for minus bidragsytere.
Ja.
Men det er jo gjerne i sammenheng med å kalle alle nordmenn for utgiftsposter da.
Ja.
For det er jo den sosialdemokratiske logikk, det er at uten staten hadde vi bare ligget i grøfta alle mann. Så sånn er det. Bruken av begrepet, så jeg nevnte dette 1934 innen eugenikken. 2016 så er det en referanse innenfor samfunnsøkonomien, altså SSB, som beskriver det bare som en borger som over livsløpet mottar mer i velferdsytelser enn man betaler i skatt. Og da er det jo et sånt nøkternt, nøytralt, tørt begrep. Og så er det jo da nå målbart minusvarianter, er det Hårek sier. Og implikasjonen av det må man jo forstå å være at man ved statistikk eller SSB eller et eller annet sted, så kan man måle at folk som for eksempel er pakistanere eller somalier eller et eller annet, er minusvarianter. Og da er det det statistiske begrepet som dras inn og brukes for å karakterisere en gruppe. Da. Og jeg vet ikke. Jeg synes jo det er litt rart på et vis. Fordi du kunne sagt, hvis du ville, så kunne du sagt at statistikk viser at somaliere eller pakistanere eller folk fra Hedmark, eller hva vet jeg.
Det er faktisk spesielt folk fra Hedmark.
Ja, koster samfunnet mer enn de bidrar inn i løpet av livet. Og dette med å si målbar minusvariant er jo da i sammenhengen egentlig et synonym til det. Ikke sant? Sånn det er et mer kompakt begrep for å beskrive en lengre setning. Da, eller et eller annet. Problemet til Hårek er at han på en måte peker på noen mennesker, og så sier han disse er minusvarianter.
Ja.
Eller i hvert fall det inntrykk jeg har, da, at det refereres til der er det noen minusvarianter. Og det er vel der i problemet ligger, men det er klart, jeg skal jo vedgå at jeg også har sagt dumme ting i fylla. Og egentlig glad for at jeg vokste opp uten både sosiale medier og så offentlig at journalister synes det var gøy å gjøre skjulte opptak i nærheten av meg.
Vakke opptak på telefonen sånn, ser du det? Når vi var ute og gjorde verden utrygg. Altså, jeg kan komme på flere episoder som på ingen måte ville sett bra ut av, og som ville på et lydopptak vært helt jævlig. Ikke sant? Og så er det ikke fordi at man nødvendigvis sier det ut fra det man mener, og så videre. Jeg har til og med gjort det rundt et bord hvor initiativtakeren, og dette er ikke mange år siden, var med, nå skal jeg for ikke peke ut så noen kan gå og ta han, et menneske innenfor maktsfæren rundt i staten.
Nå har du beskrevet omtrent hele befolkningen.
Ja, nei, altså med betydelig, et menneske med betydelig makt på et nivå i staten. Og jeg har jo hatt med han å gjøre siden også. Kjempefin fyr, og jeg vil si han har mer liberal enn mange. Større forståelse av liberale verdier, men hvis noen hadde vært til stede, gjort opptak av dette her, så hadde det vært, jeg vet ikke om det hadde vært fengsel, for det er litt sånn strafferettslig, det er litt sånn, jeg aner ikke hvor mange det er og sånn, men at det hadde vært sparken, det lurer jeg ikke på.
Nei. Ja, la meg si for egen del da. Man er jo mann, og man har gått gjennom et liv, ikke sant? Så har man jo, du skal egentlig være litt morsom. Og en måte å være morsom på er jo å være litt edgy eller på kanten, ikke sant? Og når du er i fylla, så forsvinner noen av de grensene. Og jeg mener sånn. Ja, det har jeg nå i hvert fall vært. Men sagt med et sånn klart glimt i øyet, eller for å liksom kaste en brandfakkel på bordet, eller et eller annet sånt nå.
Og så er det ikke gitt at folk finner det morsomt, og det er jo...
nej då, du kan misslyckas med en spök och allt det där sånt, men jeg, ja, det har ju varit varit gøy å gjøre seg til til en ja, en sånn Hitler-hilsen kan være morsom i riktig kontekst, ikke sant?
Ja, men den passer seg ikke i offentligheten.
Nei, det blir jo stadig mindre populært.
Ja.
Men jeg husker jeg merket meg, da var det prins Harry eller noe sånt, som hadde kledd seg ut som en sånn SS-offiser på noen kostymeball.
Ja.
Og det var så uakseptabelt det, at det var helt utrolig, fantastisk uakseptabelt var det. Og så tenkte jeg, det kunne jo jeg gjort, liksom.
Ja.
Det hadde vært bare gøy.
Mm.
Men nei, men dette var jo samme tida som... Var det Siv Jensen som fikk kjeft for den der Pocahontas-kjolen sin?
Ja, stemmer det. Det var det.
Så vi var litt godt ute i den der woke-diagnosen på det tidspunktet.
Det var den gangen. Det var veldig, veldig fint med kulturell appropriasjon. Det var jo...
Har du sett den der... hva faen er det da? Det er en eller annen serie. Er det Landman eller et eller annet sånt? Hvor de har puttet inn en sånn rollekarakter som er sånn der pronomen-menneske.
Ja, jeg driver og ser Landman nå.
Ja, og det er liksom det er en eller annen jente da som liksom skal få tildelt college rom sammen med dette mennesket, og i det du kommer inn så er det sånn, nei du kan ikke bruke parfym, og du kan ikke spille musikk, og du kan ikke ditt, og vedkommende er veldig sånn sur og avvisende hele tiden og opplyser om pronomenene sine og at du uttaler navnet mitt feil og sånn, fullstendig komplett rassøl hele veien igjennom. Og når dette kommer opp i populærkulturen, så man kan jo diskutere hva som høner og egg og sånn, i hva som leder hva, men det forekommer meg veldig tydelig at woke-bølgen er på vei ned igjen.
Ja, i den settingen, sånn hvor man skal på en måte, alle løper rundt og hever retten til å bli tiltalt og snakke til på bestemte måter, og har rett til å ikke høre ting de ikke liker og sånn, den delen er død for akkurat nå. Og så er det jo et spørsmål om hvor mange av disse gjerningene som ender opp som akademikere og professorer etterpå da.
Nettopp. Skal vi, nå, vi har ikke vært inne på en eneste lov i dag.
Nei.
Men Hanlon's Razor. Tilskriv aldri til ondskap det som kan forklares adekvat med dumhet eller inkompetanse.
Det er jo en fin måte å si at alle på Stortinget er snille mennesker på.
Jo, men egentlig så tror jeg jo de er det, men jeg tror jo de roter seg inn i et system som gjør at de bidrar til gale beslutninger på mye da. Men jeg hadde jo tenkt at den romsligheten som Hanlon's Razor impliserer, den kommer noen til gode, men ikke andre.
Ja.
Og det har jo vært en sak nylig med han Bassam Hussein, professor ved NTNU.
Ja, han hadde noen uttalelser, men da ble plutselig konteksten veldig viktig, fikk jeg høre.
Ja, da er det veldig, veldig viktig å liksom se det i full bredde, og ikke minst så er akademisk frihet her sånn, for han er jo en professor,
ja, må vite. Ja, ja, for at akademisk ytringsfrihet, som akademiker skal du ha mer ytringsfrihet enn som en andre selvfølgelig.
Ja, og det er ikke som om det har manglet på reaksjoner her sånn. Altså liksom selv Espen Barth Eide er ute og sier at dette er uhyrlig, det mannen har sagt, ikke sant?
Ja.
Men Hårek Hansen, litt sånn nederst på rangstigen rådgiver i FRP, sagt noe dumt i fylla, ikke ment for et offentlig publikum, blir politianmeldt av en profilert Arbeiderpartipolitiker, som er tjukk i huet.
Ja, og den saken kommer til å bli henlagt.
Den er henlagt.
Takk. Det visste jeg før for jeg, det er...
Men han blir altså anmeldt. Han blir, det er sånn, FRP reagerer rutinemessig på, ikke sant, sånn, har du tråkket feil her sånn, så er det bare, bluff, ut.
Det tror jeg, liten sånn detour der, fordi FRP, du snakket om det i sted, ikke sant, at han kunne jo være at Hårek Hansen var en løs kanon på dekk. Men FRP har ryddet vekk alle de løseste kanonene sine på dekk. De får ikke plass i partiet lenger, så de har liksom ikke så mye løse kanoner. Og skjult, altså denne ideen som han har prøvd å pushe om at ja, men altså, FRP har egentlig bare masse skjulte rasister i seg, den faller litt hvis man begynner å grave det da. Fordi man ser at, altså, det er ikke noe tvil om at det har vært gjort en ryddejobb i FRP.
Ja, ingen tvil.
Ja.
Og jeg synes jo det ganske tydelig, ikke sant, sånn, den prosessen, rettergangen mot Hårek Hansen internt i FRP, ganske rask og effektiv og ja. Absolutt. Ikke sant? Sånn, sånn der, okay.
Jeg tror ikke den rettferdig.
Det den i hvert fall ikke.
Men jeg skjønner at FRP gjør det, for de sitter igjen uten å ha noe valg.
Ja.
De kan ikke gjøre annet. Mens jeg tror alle andre på Stortinget, hvis du snakker med dem uten mikrofon, så vil de si at ja, altså, han var sjanseløs, og dette her var ikke fair, og dette var ikke greit på noen måte, men de samme menneskene vil du se bruke dette i store Facebook-statuser etterpå.
Nei. Og så kommer vi da til denne NTNU-professoren, fordi han kaller da rett og slett en massakre av 1200 sivile israelere for århundrets vakreste hendelse. Og kan egentlig få da dekning fra sin rektor. Ja, det var ikke noe fint sagt dette her sånn, men det er klart akademisk ytringsfrihet, så du må kunne, vi kan ikke gjøre noe som arbeidsgiver med dette. Det er helt utenkelig.
Hun kunne sagt at institusjonen står ikke inne for dette her, dette finner vi forkastelig.
Ja, det tror jeg kanskje, men de har sagt.
Nei, det ville hun ikke.
Hun, det er han, er ikke det?
Han, Tor
Grande.
Ja, de prøvde å forsøke, og det kom liksom ikke noen sånn ordentlig, jo, det han sier er forkastelig, men han har retten til å si det, var på en måte ikke budskapet deres. Det var sånn, wishy-washy, prøve å snakke bort. Ja, han snakket ikke på vegne av akademia, og han gjorde ikke dette i en akademisk setting og en del sånne ting da.
Nei, og det er flott, og da må vi jo tro at det gjelder på tvers av ulike politiske ståsteder da. Og da er det jo interessant å sjekke den Øyvind Eikrem-saken.
Ja.
Fordi hvor var han ansatt tro? Jo, NTNU, det er gitt. Og daværende rektor, de ville sparke fyren. Og grunnen til det var at han hadde en anonym Facebook-konto som var innvandringskritisk og politisk ukorrekt.
Angivelig hadde en falsk konto.
Ja. Og de luska jo ned i e-postkontoen hans. Det er ulovlig innsyn. Og så endte det opp med at det var noe sånn, ja, det var noen arbeidsmiljøproblemer da. Litt sånn vage ting som var liksom rundt han Eikrem. Så han, han fikk vel ikke fortsette ved NTNU da. Det er jo litt sånn, hvis du først har pisset i den der brønnen, så er det litt vanskelig å bli.
Ja.
Men ja. Men det står jo en viss kontrast da til denne Bassam Hussein. Og han er ikke skjenka full rundt et barbord og tatt et skjult opptak av.
Han
har holdt et foredrag offentlig.
Ja.
Og det er ikke én setning som er dratt ut. Han bruker en hel halvtime på å liksom forklare hvorfor dette er helt superdupert.
Ja, han gjør det, og det må jo være greit. Altså, og jeg det som noterer meg, det var at mediene norske medier var interessert i den greia der, egentlig. Fordi jeg
veldig lite interessert, faktisk.
Jeg fikk med meg den saken i Dokument, lagde selvfølgelig en sak på den. I nyheter tror jeg også hadde en greie på det, uten at jeg skal si det for sikkert.
La meg gjette, hadde Aftenposten...
Nei, det var ingen andre norske medier før Jerusalem Post gjorde en sak på det. Og så problemet er at da begynte jo norske medier å skjønne at dette kan jo faktisk bli plukket opp av flere steder. Så da begynte norske medier, for det er litt flaut for norske medier hvis de ikke skriver om de sakene som internasjonale medier skriver om i Norge.
Litt flaut, kan du si, men det er klart skammen kjenner ingen grenser for disse.
Nei, eller mangelen på sånn. Men da, det ble i hvert fall til at da begynte man å... Men det gikk flere dager før man begynte å ta tak i dette her på noen nivå i norske medier. Det var liksom helt uinteressant.
Det var det.
Men konteksten var jo veldig viktig da. Det fikk jeg beskjed om.
Ja, det... Og Kjetil Solvik Olsen skrev en Facebook-oppdatering på dette.
Ja.
Skulle vi rett og slett bare lese den? Fordi den var litt presis.
Den er svært presis.
Som kjent uttrykte nylig NTNU-professor Bassam Hussein at 7. oktober den vakreste ting som har skjedd I vårt århundre. Selv hevder han utsagnet var uheldig og ble tatt ut av kontekst. Og der stoppet saken for mye av media. Men blir virkelig utsagnet mindre forkastelig av å høre det I kontekst? Min konklusjon, altså Solvik Olsens konklusjon, tvert imot. I det halvtimes lange innlegget får vi høre en fortelling fra Hussein, hvor Iran helten, og USA og Israel skurken. Israel omtales som den lille teite staten, en phony state og en fake state. Han hevder Israel ikke har noen historie, og derved ingen eksistensberettigelse. Analysen at Iran holder på å vinne over USA, og når Iran har vunnet, så vil Israel forsvinne, intet mindre. Med andre ord, NTNU-professoren sier veldig tydelig at Israel må bort. Men han advarer mot om at det blir en hard kamp, fordi han tror Israel egentlig vil kjempe for verdensdominans. Og sier NTNU-professoren, dessverre styres mesteparten av verdens media av sionistene, så de færreste vil få vite sannheten om Israel. Og dette kan skje fordi Vestens ledere uten humanitet, og ikke vanlige mennesker, men lavere enn mennesker.
Ja, den siste der, dette her vel definisjonen på rasisme, det ikke det?
Jeg vet ikke hvordan det går an å ikke ta tak I dette, ja. Hvis du TV 2.
Nei.
Men hva faen det de holder på med?
For nettopp det, dette kan skje fordi Vestens ledere uten humanitet og ikke vanlige mennesker, men en lavere. Altså det vil si, dette mennesker med mindre verdt basert på ja, at de vestlige. Så du tar en folkegruppe og sier at de har en mindre verdi. Ja, dette textbook racism à la 1963, dette.
Hvilken forskjell 6 år kan gjøre, Trond? Øyvind Eikrem I 2020, da, og han driver en anonym Facebook-konto, så det reflekterer jo ikke en gang tilbake på NTNU, ikke sant? Det umulig å koble noe som helst, selv via han. Men når den mistanken, og her det jo sånn hatefulle ytringer og hele den porteføljen der, da krever NTNU beslag I PC, begjærer ulovlig innsyn I e-postene hans, og truer med avsked. Når du hyller åpent terroraksjonen 7. oktober som århundrets vakreste hendelse, så sier man at man kan jo ikke drive og styre hva ansatte mener.
Nei. Altså NTNU de begynner å få en dårlig historie I håndtering av sånne forskjellige, altså flere ting. Altså jeg føler at det på tide, og NTNU har alltid vært en sånn institusjon som jeg har sett opp til, som en sånn, dette en oppegående, fornuftig, bra institusjon som legger til rette for verdiskapning, ikke sant? Norsk teknisk vitenskapelig universitet. Bra greie.
Ja, og så har de jo tatt inn alle mulige tullefag etter hvert, da, og tullerektorer, og jeg vet ikke hva faen de holder på med.
Det jo så mye rart. Den forrige rektoren måtte jo gå av etter å ha... Det var jo dette tøyset med han...
Ja.
Nå står det helt stille for meg,
Jonas Nøland.
Jonas Nøland, hvor hun på en måte hadde sagt ja til å gjøre ting hun visste ikke var greit for å få tiet ham, for han sa noe som det var noen andre som ikke likte. Skal det sies at det
hun tappte den.
Det var flere som tappte den. Også men, de som hadde tatt kontakt med henne tappte den.
Men det noe med, og det vel rimelig her å bare si at det sånn, vi har vel ikke all verdens sympati for Øyvind Eikrem politisk.
Nei, han nok en ufin dust.
Rare som vi så tenker vi at folk som mener andre ting enn oss, må egentlig få lov å mene de tingene også.
Og så kan vi heller fortelle dem hvorfor de tar feil.
Ja, det litt sånn greia. Og så tror jeg kanskje vi enige om at vi ikke ber om at de skal miste jobben, og de ikke går for at vi skal miste jobben, ikke sant? Og så kan vi ha diskusjon på ett plan, og så kan vi leve livene våre på et annet. Sånn funker det ikke på venstresiden. Og med venstresiden så mener jeg hele offentlig Norge.
Ja.
og så det en ting som viktig å påpeke her sånn. Det at disse uttalelsene til Bassam Hussein lovlige, ikke sant? Det er ikke noe sånn straffbart eller problematisk strafferettslig med det.
Jeg usikker på om de uttalelsene eller uttalelsen, fordi den uttalelsen som kom på trykk, som alle har på en måte diskutert, den kan jeg forstå argumentet til Kjære Ulf og sånt, om at, vet du hva, det han lov til å si. Men den konteksten hvor han på en måte egentlig bedriver, altså jeg mener at noe av det andre der kunne vært dømt under 185 hatparagrafen, og sier at, vet du hva?
Kanskje, men den er det.
Ja, dette er jo rasisme,
så,
ikke sant?
Så en ting er, det burde ikke være straffbart.
Nei, altså, så, du og jeg er enig om det.
Så vi har sagt det. Annine Kjærulf poengterer, voldsforherligelse, altså juble over massedrap, ble bevisst gjort lovlig i 2015. Jeg litt usikker på, dette henger nok litt på ordlyd og sånn, for jeg ikke helt sikker på om, men implikasjonen er at når du ser tilbake på en voldshendelse og du hyller den, så kan du ikke straffes for det i dag.
Nei.
Ikke sant? Fordi det er ikke en oppfordring til noe i fremtiden. Og jeg, sånn, jeg er egentlig ikke uenig i det, selv om det har en veldig uheldig effekt. En parallell som er interessant, er jo han der i kjekkassen som tok liv av han der forsikringsdirektøren i New York.
Ja, han helten på venstre siden.
Ja. Ikke sant? Sånn, det kan ikke herske noe tvil om at den hyllesten han mottok i ettertid bidrar til at dette kan skje igjen.
Uten tvil.
Og da kunne du si at hvis du var pragmatisk, ikke prinsipiell, i hvordan du innrettet lovverket, så kunne du sagt at å hylle det burde være forbudt, fordi det er egentlig en oppfordring til å gjøre dette på nytt. Jeg mener ikke at det burde være sånn, men jeg bare parallellen i det er ganske interessant. Og i dette tilfellet her sånn, så hvis du er Hamas, og du liksom ser til venstresiden i Vesten, og du ser hvordan du kan gjøre nesten hva som helst, og fortsatt bli klappet på skulderen, så er det klart at du får i hvert fall ikke noe kaldt vann i buksa til å bygge deg opp og prøve enda en gang da, når det kommer til støkket. Og så er det er jo en komisk kontrast i forskjellsbehandlingen da, mellom Eikrem og Hussein her sånn. Men det er vel noe som, som NTNU må få i oppdrag å svare på i årene fremover, for jeg tror jo at det som er gjort i wokeismens tegn gjennom årene, nå som woke-bølgen forsvinner litt, og folk har fått av seg idiotbrillene, så kan det hende det blir litt vanskelig å forsvare sånn, de dummeste utslagene av det.
Du kan jo håpe at det kommer lærdom av de. Okay, den gata her skal vi ikke ned en gang til.
Det hadde vært riktig fint. Man kan jo ane en viss asymmetri i det offentlige rom, for øvrig også. Fordi la oss ta disse anti-Israel-demonstrasjonene som har, ja, de har vært over hele byen og alle mulige steder. Jeg har vel nevnt før, men jeg ble avbrutt av en sånn kjempesvær demonstrasjon. Det var helt i begynnelsen av, det var vel i, må jo ha vært rundt romhjula i 2023, var det det? Så 7. oktober, og så gikk det noen måneder, og det tok jo litt tid å komme i gang og alt det der sånn, men det var en sånn vanvittig demonstrasjon i Oslo. Så hele sentrum ble avsperret. Og de gikk jo langt utenfor der de skulle gå og sånn, og jeg forsto etterpå, fordi de skulle jo opp til Stortinget, ikke sant? Men de endte jo opp nede på Operan og Østbanehallen og sånn. Og jeg hørte fra noen der sånn at det de skulle, det var å demonstrere mot Burger King og Starbucks.
Ja.
Fordi Burger King var eid av jøder, og Starbucks hadde en jødisk styreformann.
Ja.
Og det er liksom, du blir jo bare stående og gape. Er dette? Og så demonstrasjonene da. Global intifada. Det kan du høre nesten daglig i Oslo.
Ingen sionister i våre gater.
Ja. Død over IDF. Og jeg merket meg jo også, fordi det var landskamp mellom Israel og Norge for en eller annen tid tilbake på Ullevål. Og da var det jo selvfølgelig den vanlige uvaskede gjengen fra venstre siden, stod der sånn og hoia og skreik og laget kvalm.
Og ble arrestert.
Ja, som de burde, ikke sant? Men det er noen fotballkamp da, og det er faktisk israeler i Norge, ikke sant? Og da er det en fyr som skal på fotballkamp og ha med seg et israelsk flagg.
Ja.
Tror du det gikk bra?
Nei, det gikk ikke bra det helt tatt.
Nei, du måtte ha politibeskyttelse for å kunne gå på fotballkamp for å heie på laget ditt, liksom. Sånn, hva faen, hvor lenge skal vi akseptere den der grenseoverskridende adferden til venstresiden?
Og jeg vil poengtere at den går ganske langt opp i systemet.
Ja, den går helt til toppen.
Fordi, altså, la oss ta AUFs leder, Gaute. Han er jo der nå at han vil utestenge israelske barn fra å delta i Norway Cup.
Åja, nettopp.
Ja, fordi det er en sånn fin greie å si at fordi vi liker nasjonen din, så skal vi også stenge dere ute fra, barn ute fra å delta i idrett. Fordi, og det er sikkert en veldig konstruktiv måte å drive på. Det er sånn, jeg tenker at det ekskludere, dette kommer til å gi skikkelig gode resultater.
Ja.
Eller ikke.
Jeg kan være enig i det argumentet. Gjelder det for russere også?
Jeg er usikker faktisk.
Ja, fordi det jeg lurer på, og jeg er veldig i tvil om, jeg er veldig i tvil på generell basis om sånn type boykott av sivilsamfunn.
Ja.
Fordi russiske barn og israelske barn og alle barn er barn, ikke sant? Så slipper vi russiske barn eller russiske lag inn på Norway Cup? Jeg vil gjette at vi ikke gjør det, jeg vet ikke. Men
jeg vil si da, det er om ikke prinsipiell så en pragmatisk forskjell der da. Og det er jo at vi er i en slags kald krig med Russland.
Mm.
Vi er ikke noen slags krig med Israel.
Ikke vi. Venstresiden er det.
Venstresiden er kanskje det, men sånn, det er ingen militære trusler og styrker som står og skuler på hverandre mellom Norge og Israel. Men det er det i Russland, og russerne prøver å få... Jeg er veldig glad i å sende russiske operative inn i Norge for å kartlegge litt og gjøre en del sånne ting. Så det er klart, ja. Jeg kan se sånn rent praktisk, så kan det være vanskelig å sende russiske barn til Norge, fordi de må ledsages av noen voksne, og de voksne er det ikke sikkert du kan si velkommen til.
Nei, og det, ikke sånn, sånn spørsmålet er, skal man ha en prinsipiell holdning til dette med å stenge ut og ikke invitere og sånn? Og jeg hadde jo tenkt at en ikke helt ulogisk list å legge er at barn som ikke har noe skyld i noe som helst, kanskje sånne type tiltak ikke gjelder for dem.
Jeg synes det høres veldig fair ut.
Da gjelder det israelske barn, det gjelder russiske barn, og det gjelder muslimske barn, og det gjelder norske barn, ikke sant?
Ja, kinesiske, japanske, altså dette er verdens største fotballturnering.
Og så klar er Norway Cup?
Ja.
Ok. Jeg vet ingenting om fotball, men samme av det. Og så er det denne utstengningen fra voksenidretten. Så Sergej Karjakin, sjakkspilleren, er for alle praktiske formål ut av alt, og har vært det i flere år nå. Og han er da en aktiv Putin-support. Fint, jeg kan forstå det, individuell vurdering og alt det der sånn, men han, ok, han er enten en idiot eller et rasshøl. Jeg vet ikke, en av dem. Og så har du liksom russiske nasjonale fotballag og skiløper og alt mulig rart. Alle er stengt ute. Og de har jo ikke noe individuell skyld i noe. Men det de får muligheten til, det er jo å spille under sånn type, eller delta under olympisk flagg, eller nøytralt flagg, eller sånne ting.
Man lager noen løsninger, ikke sant,
så
sier han.
Ja, så du avhjelper den rammingen av de individuelle. Det er kanskje vanskelig for et fotballlag, men det har litt med mekanikk og sånt å gjøre. Men det er jo Karjakin, sjakkspilleren, Nepomniachtchi. En annen sjakkspiller har jo bare valgt å bytte flagg. Og da spiller du fortsatt, og så er du med, og verden går videre.
Vi har jo fått en fotballkeeper i Norge som har byttet flagg.
Ja.
Bodø/Glimts keeper.
Han, stemmer.
Han har blitt norsk statsborger.
Var ikke han statsborger i jævlig mange land?
Han er ikke statsborger i jævlig mange land, men han har bodd forskjellige steder rundt i verden.
Synes jeg leste en overskrift som sa at det liksom var fjerde statsborgerskap hans, men samme av det. En annen ting som... Så disse eksiliranerne, og det er noen av de vi møtte da vi snakket med Sara Gaulin, og demonstrert utenfor Stortinget, ikke fått mye oppmerksomhet, men de har nå gjort det. Og det er altså folk som kommer opp og sier ting som «Ingen vil beskytte dere jævla iranere». Og det er når du holder en fredelig demonstrasjon mot et diktatur. Og så er det, ja, det er greit, det er innenfor. Intifada, det er greit å kaste rundt seg med, selv om det impliserer, i hvert fall i en bred tolkning, ikke veldig heldige ting for jøder som folk da.
Nei, altså man har jo, noen av de snakker jo om en vestlig intifada, altså det vil jo si en slags utryddelse av Vesten som institusjon.
Ja.
Så det er jo, altså, nå skal Midtøsten overta Vesten på en måte, teorien.
Men hvis du sier minusvariant på pub, da får du sparken, blir hengt ut av et samlet pressekorps, da skal snakke om det etablerte pressekorpset, og du blir etterforsket, dog henlagt av politiet. Hvis du alternativt roper «Død over jøder og sionister på gata I Oslo», så ser politiet den andre veien.
Nei, og, altså, det kanskje definisjonen av «sionist». Det mange som, det et uttrykk, de sier ikke israelere, de sier ikke død over Israel, de sier død over sionistene. Implikasjonen at ja, det ikke det samme, eller bortforklaringen, eller hva du vil kalle det. Kan du definere sionist for meg?
Sionistene har vært tradisjonelt de som jobbet for å bringe jødene tilbake til det hellige land, og på den tiden det var... bare territorium under henholdsvis, ikke sant? Det var Tyrkia styrte I mange år, og så var det England, og så var det ditt og datt. Men gjennom I hvert fall et par hundre år, så har sionistene vært opptatt av at vi skal bygge opp det jødiske Israel, hjemlandet, lovede land. Der jødene tross alt har bodd siden romertida og lenge før det. Og så jo argumentet ofte at ja, men det var jo et land der fra før, så det går jo ikke. Palestina. Og det jo ikke riktig.
Det stikker unna.
Ikke sant? Det har vært et territorium som har byttet hender en halv million ganger gjennom 2000 år. Og jeg mener, palestinere jøder som satsa på Muhammed I stedet for. Ikke sant? Så det jo den samme gjengen. Så det klart, alle har et legitimt krav på landområdet der sånn. Og så viser det seg umulig, I hvert fall slik ting nå, å kombinere disse I samme... Bli trøblete hvis de skal bo sammen da. Og ikke minst understreket av 7. oktober 2023.
Det et eller annet med det.
Og så ikke Israel uten skyld eller dårlig strategi eller andre ting her sånn. Det har vært tøff behandling av palestinere I mange år, og Israel har I og for seg med god grunn vært ganske paranoide for angrep både innenifra og utenifra. De har jo blitt angrepet mer enn en gang av samtlige naboland.
Altså det som verdt å nevne, det jo at 20% av de som israelske statsborgere er jo arabere eller da palestinere.
Og flere av dem tjenestegjør I hæren.
Ja, jeg lurer på om det snakker vi veldig lite om I norske medier, eller ordskiftet, at vet du hva. Det faktisk en femtedel av de som der, og de godt representert. De representert overalt, I sånn relativt I forhold til hvor mange de I Knesset og I Høyesterett.
Ja, og så det, og det tror jeg vi må si tydelig, at det noen rett ut, usikker på om jeg vil kalle det rasistisk, men la meg gjøre det for nå. Man fikk jo gjeninnført dødsstraff I Israel,
ja.
Men det gjelder bare for palestinere. Ikke sant, sånn? Det der ikke greit. Og så det ikke som det bedre på palestinsk side, sånn Hamas som kaster folk fra tak og Hezbollah opp I nord, og, ikke sant? Som, her det rasshøl på alle sider. Men jeg synes jo Israel hadde gjort klokt I å holde stien sin renere enn de gjør.
Kan hende at det å gjeninnføre dødsstraff, altså jeg ikke tilhenger av at noen stat skal ha retten til å dømme folk til døden, sånn på prinsipiell grunnlag, så vil jeg aldri tillate en stat å ha den makten, for jeg stoler ikke på den. Men skal du først innføre dødsstraff, så får du gjøre det uten å nevne folkeslag. Da sier du...
Ja, altså de nevner ikke folkeslag direkte, ikke sant? Sånn, de ikke helt tjukke I huet, men vilkårene for å kunne idømmes dødsstraff følger av at du bor I de palestinske områdene.
Ja.
For da blir du satt for en militærdomstol, og det noen sånne... Ja. Mekanismer der sånn, som gjør at dette kan I praksis bare ramme palestinere.
Ja. Men palestinere I de palestinske områdene, ikke palestinere I mest israelsk statsborgerskap da?
Ja, jeg husker ikke helt innretningen. Ja. Poenget du kan ende opp med å henrette folk med I hvert fall en ikke løs knytning til hvilket folkslag du selv om det ikke eksplisitt. Men hva var det Orwell sa? Dersom frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre. Og det jo sånt som Ytre Sentrum vil si I festtaler, så lenge de sier ting de enige med.
Ja.
Hvis det en sånn uvasket, ubarbert FRP-er som sitter i fylla og blir avlyttet av journalister fullstendig blottet for pressetikk,
da det helt
som til og med i motsatt politisk miljø, ja, da det ikke så viktig.
Nei.
Og det de gjerne vil innvende, det ja, men han kan jo få si det, det ikke straffbart, men du mister jobben, og du får sånn, du kan ikke, og det en sånn fiktivitet over det, som så tåpelig, at det nesten vanskelig å ta disse folka i Aftenposten og Dagbladet på alvor, ass.
Men det jo en sak som så lik, at hvis vi spoler 4 uker tilbake, så blir det veldig åpenbart at det eksisterer forskjellige standarder.
Nei, hva tenker du på nå?
Og jeg, altså, vi har vært hyggelige med Mimir. Jeg har ikke tenkt å være hyggelig med Mimir nå. Fordi Mimir, han dreit seg også ut i fylla. Og det han gjorde, det uten tvil straffbart. Det var grove trusler om vold ved bruk av organiserte kriminelle. Altså, eller,
Hells Angels, ja.
Ja.
Og, det var fyllerør.
Og det var sånn, fy faen for en dust, du har jo vært i fylla nå, Mimir. Det var ingen tvil om, det var ikke noe kontekst som manglet. Nei, det kan jo vel være...
Men til hans kredit, som vi sa den gangen også, lagt seg flat. Jeg var en idiot, unnskyld.
Ja.
Og han fyren som var rammet av dette, var også ikke særlig innstilt på at dette skulle få noe strafferettslig, ikke sant? Han ville ikke at Mimir skulle straffes for det. Og så de har skværet opp, det greit, ikke sant? Voksne mennesker, jeg sa noe dumt, du ble sur, unnskyld, det greit? Ja, det greit.
Ja.
It's all good.
Men sånn i teorien så dette, juridisk dette straffbart.
Ja.
Allikevel, så vi kan si det jeg skal frem til. Det Mimir gjorde, det vesentlig mer alvorlig enn å si noe om noen som går forbi et pubbord mens han sitter og prater med 3 andre.
Det det.
Det på en skala ikke sammenlignbart. Det ene en trussel om fysisk vold, det andre en negativ omtale.
Ja, og ta det veldig enkelt. Det Mimir gjorde straffbart. Det Hårek Hansen gjorde ikke straffbart.
Ja, og det en grunn til.
Og legge til en ting til. Hårek Hansen på nederst på rangstigen i FRP's stortingsgruppe, eller han ikke stortingsgruppa, han en rådgiver for stortingsgruppa.
Ja.
Rykker ut, mister jobben, alt sammen. Mimir Kristiansson en profilert stortingsrepresentant.
Kanskje den mest profilerte politikeren Rødt har.
Ok.
La meg fortsette. Fordi Mimir var jo da og bekjente sin synder og fortalte hvor dum han hadde vært i sin egen podcast som han har sammen med Marsdal.
Mhm.
Og sa jo rett og slett, altså dette her bare så flaut og jævlig, og jeg skjønner ikke hva jeg har tenkt meg, jeg skjønner ikke hva jeg driver med her. Dette er flaut, liksom, jeg dritt meg ut, skikkelig dritt meg ut. Og så var det sånn, og så gjør han det på, fordi han ble tilgitt også fra høyresiden, sånn.
Ja, det var ganske romslig, og det må jeg si jeg satte pris på.
Ja, man var jo ganske romslig med han, så han liksom, du fortjener å få litt overhaling for dette her, men du skal ikke få mer enn en overhaling heller. Altså, du får tåle å få litt kjeft og beskjed om at, vet du hva, nå er det på tide at du roer ned drekkingen her, men ok. Og det setter han pris på, og han blir konfrontert. Og det sånn, tror du at den samme tilgivelsen gjelder på alle sider av politikken? Ja, det håpet han da virkelig, at dette var de samme reglene for alle. Ikke sant? Så han håpet jo virkelig at når en eller annen på FRP spesifikt dreit seg ut i fylla, sa noe dumt, så vil det være tilgivelse å få for han også.
Du kunne jo ikke skrevet en bok som var som dette, ikke sant? Fordi virkeligheten står bare og banker deg i trynet.
Ja.
Dette så skjevt at det
La meg nå poengtere følgende. Mimir har ikke vært ute og sagt, hei, da kan vi roe ned litt nå. Hårek har dritt seg ut i fylla. Det ingen grunn til at han skal ha mer konsekvenser enn det.
Det helt tilfeldig at jeg uttaler meg om dette.
Ja, jeg synes det ville vært fjerde man sa. Jeg synes vi skal være like romslige med Hårek som det høyresiden var med meg.
Det hadde tjent Mimir til ære.
Det hadde tjent han til ære. Han velger å holde kjeft. Og sorry, men hvis du etter det der tenker at nei, jeg har egentlig vi kan tjene noen billige politiske poenger her nå, så jeg holder kjeft, jeg bare setter meg i bakgrunnen og sier ingenting, og lar være. Her skulle han trådt inn og sagt, vet du hva, dette får være samme regler altså. Jeg har en høyere posisjon enn han, og det han har sagt mindre alvorlig enn det jeg skrev. Dere må gi han...
Regnestykket her ganske åpenbart.
Ja.
Og så er Mimir mer likandes da.
Ja, ja.
En rødt person er mer likandes i utgangspunktet enn en FRP-person i offentligheten. Og så er det, ja, vi er nå bare følelsesstyrt alle mann da. Og pressen bidrar jo ikke bittelitt engang til å moderere de laveste instinktene i oss. Og nå har ikke Mimir noen plikt til å være en sånn evig forsvarer av alle som har dritet seg ut i fylla. Sånn, jeg mener ikke det. Men Gud hjelpe så kledelig det hadde vært å si at dere, nå er det vi på min side som går for langt her sånn. Og jeg har i hvert fall ikke sett ham si noe om det. Det hadde vært veldig kledelig om han hadde tatt en lederrolle i å dempe gemyttene her sånn. Men det er det ingen som har gjort. Man var faktisk mest opptatt av hva Hårek hadde sagt, ikke den presseetiske...
Ingenting av det rundt.
Ja, det liksom tar evig mange dager før man i det hele tatt begynner å diskutere presseetikken i det. Og det er så åpenbart at det er liksom det første du tenker av, hva faen er det de holder på med? Hvis du ikke er hjernedød, liksom. Men det er liksom redaktører og svære pressinstitusjoner og hele venstresiden. Nei, her bare kjører vi på. Her er det politisk mynt å slå.
Og dette er, jeg synes det har vært å gjøre poeng her. Det er veldig forskjellig kutyme i Norge og Sverige. I Sverige så sitter ikke politikere og journalister og har uformelle samtaler over en øl, for den sakens skyld, for å på en måte forklare bredde og synspunkt og vinklinger på ting. Dette er noe man... Men i Norge så har vi gjort det, og grunnt... Det er, altså, selv om vi er kanskje litt negative til denne sammenblandingen, så har det også noen andre effekter, ikke sant?
Ja, jeg mener det er positivt.
Ja.
Ikke sant? At du, og det er litt tilbake til den der at du kan komme fra FRP og SV, og så kan du være kompis på kantina.
Ja.
Sånn, det er faktisk en fin ting.
Og når journalister sitter og snakker med politikere, rådgivere og så videre over en øl eller tre, så forklarer de ting i bredde sånn at dette er vårt synspunkt på ting, men dette er hvorfor, og så forklarer man det uten å bli sitert. Det er ikke sånn at, vet du hva, jeg siterer deg ikke på dette, jeg kommer ikke til... Men jeg kan ha med meg den kunnskapen som journalist inn når jeg skal gjøre jobben min og stille spørsmål neste gang.
Mm.
Og det er en bra greie. Politikere, eller journalister, det er ingen som skal påstå at de har hatt for stor forståelse av det de har omtalt noen gang. Men dette er likevel en kutyme vi har, da, som på et vis bidrar til at det blir noe bedre. Den kutymen, den kulturen, den har TV2 skutt to solide fotkanoner på.
Ja, og det som er så provoserende med, og det er sånn der... Hva skal man si? Men de fleste har en sånn opplevelse i sitt eget liv, ikke sant? At du ser noen som bryter med den implisitte tillitskontrakten vi har oss imellom.
Mm.
Ikke sant? At du stjæler noe som noen ikke passer på, eller hva det nå er for noe. Selv om det er dumt av den som ikke passer på det, så er det sånn, vi gjør fortsatt ikke det, ikke sant? Eller legger i en veske og sier på kafébordet når du går på do, eller hva det er for noe, og så er det noen som går og... Og det TV2 har gjort er å i... sin egen jakt på sensasjon og ta folk de ikke liker, så har de bare brukt av fellesskapsverdiene. Det er en sånn allmenningens tragedie dette, fordi når noen begynner, så er det ikke noe vei tilbake. Dette er brønnpissing, ikke sant? Den tilliten vi har bygd opp, og det vi egentlig må si at er mer positivt enn mange andre steder, at man kan snakke sammen, og det er liksom, vi skiller mellom fag og personlig, ikke sant? Nei, fuck that. Vi bare tramper inn i dette klaveret og salaten her sånn, og så henger vi han som vi ikke liker. Flott. Men nå har de ødelagt. Eller det er i hvert fall enda en spiker i kista da, på at det der tillitssamfunnet, sosialt, politisk, samfunnsmessig
kan det kanskje hende de drar den litt ut igjen hvis dette kommer opp i PFU, men det er helt avhengig av at de som sitter i PFU og som har lov til å løfte saker på prinsipielt grunnlag.
Jeg gjetter at de får nok henvendelser fra publikum på denne saken, fordi det er så åpenbart at...
Ja, og det er underskriftskampanjer og helt tatt, ikke sant? Og det er jo... Det er noen redaktører som har sagt noe om dette her også, og startet underskriftskampanje. Så jeg tror dette kommer opp igjen, hvis PFU feller TV2 hardt nok på denne saken. Og det vil si at de kan ikke bare felle dem på bruken av opptak. De må også si at, vet du hva, det er noen andre punkter i denne vær-varsom-plakaten dere også har brutt. For eksempel, så er det er noe med at dette blir en intervjusituasjon. Det er helt tydelig hvis man hører på at hun sitter og stiller spørsmål som han svarer på. Men å intervjue folk som ikke er i stand til å forstå det de sier og konsekvensene av, sine, av det de ytrer seg og en del sånne ting, har også en beskyttelse i Vær varsom-plakaten. Det er et punkt som jeg mener, hvis du finner en fyr som har 2,5 promille og begynner å intervjue han, så kreves det spesielle hensyn, eller du lar være å intervjue han, ikke sant? Fordi at han er ikke i stand til å snakke redelig for seg selv.
Vet du hvem som er mest beskyttet? Det er redaktørene. Gard Steiro sitter fortsatt som redaktør i VG, til tross for at han burde ha meldt seg fullstendig diskvalifisert til det, etter bare Vulkan-saken. Sånn. Enten så får de forklare hvordan de kan beholde han som redaktør, eller så har jeg ingen tillit til VG-konglomeratet. Som Gard Steiro kan ikke være redaktør i VG etter den saken. Etter mitt syn. Ja. Karianne Solbrekke kan ikke være redaktør for noe som helst etter å ha publisert dette vrøvlet her sånn. Og de journalistene som har gjort saken må altså få samme behandling som Lars Joakim Skarvøy fikk forrige gang. Han pissa i brønnen.
Ja, skal jeg få spørre deg, tror du Skarvøy har falt oppover eller nedover på stigen som følge av byttet jobb til, og gått over i TV2?
Nei, det er jo helt klart nedover på stigen.
Nei, vet du hva han også er i tillegg til å være journalist i TV2?
Nei.
Han er leder i presselosjen på Stortinget.
Ja.
Altså,
it all makes sense.
Ja,
it all makes sense.
Det er liksom, så det kan hende at pressen bør tenke seg om to ganger og si kanskje vi skal begynne å sparke de folkene ut som ikke klarer å opptre etisk.
Ja, nei, hvis vi alle skal drikke av denne brønnen, så la oss kvitte oss med de folkene som pisser inn.
Det hadde vært lurt.
Men ok, jeg tror det var røffelig der vi lander i dag.
Ja.
Så have a riktig good one.
Have a good one.
Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.